Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Λέγαμε λίγο νωρίτερα ότι η σύγκληση της Συνόδου Κορυφής πραγματοποιήθηκε στη σκιά του σκανδάλου που έχει πλήξει το θεσμό του Ευρωκοινοβουλίου, αλλά υπερβαίνει πλέον το συγκεκριμένο ευρωπαϊκό θεσμό, έρχονται στο προσκήνιο και άλλες διαστάσεις. Σε κάθε περίπτωση, η Σύνοδος των ηγετών των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχε θέμα τη συζήτηση που έχει τεθεί για την. Για το ενεργειακό, για την επιβολή πλαφών στο φυσικό αέριο. Ούτε χθες κατέληξαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Έδωσαν απλά μια εντολή στους Υπουργούς Ενέργειας να έχουν ολοκληρώσει τη δουλειά που ξεκίνησαν από την προηγούμενη εβδομάδα και να καταλήξουν σε συμφωνία για το πλαφόν στο φυσικό αέριο μέχρι και την Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου. Το πιο ακαθόδες θέμα όμως, δηλαδή το ύψος ενεργοποίησης του πλαφών, παρότι αποτέλεσε αντικείμενο έντονων παρασκηνιακών συζητήσεων, εξακολουθεί να παραμένει ανοιχτό και δεν είναι μόνο τωρινό, είναι από το φθινόπωρο. Αν και η επίσημη σύσταση από τους αρχηγούς των κυβερνήσεων δίνει μια νέα όθηση στις συζητήσεις των επόμενων ημερών, δεν είναι ακόμη σαφές το πού θα καταλήξουν οι ζυμώσεις, διότι υπάρχουν σοβαρές διαφωνίες ανάμεσα στις χώρες που στηρίζουν το πλαφόν, προέτειναν και ανέλαβαν και την πρωτοβουλία για την επιβολή πλαφών, και στις χώρες που στην αρχή ήταν εντελώς αρνητικές τώρα σύρονται να το αποδεχτούν, αλλά σε μια διαφορετική οικονομική βάση από αυτή που τουλάχιστον που τοποθετούν οι χώρες που στηρίζουν εξ αρχής την επιβολή πλαφών. Μία από τις χώρες που αντιδρά είναι η Γερμανία. Κινείται σε εντελώς αντίθετη κατεύθυνση, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το εύρος των τιμών που έχει τεθεί στο τραπέζι της συζήτησης για πλαφόν, μεταξύ 160 και 220 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Και ήταν ενδεικτικές και οι δηλώσεις Ευρωπαίων ηγετών, αρκετά δεικτικές απέναντι σε χώρες όπως την Γερμανία για τη στάση που τηρούν σε αυτό το ζήτημα. Είναι επίσης ενδεικτική η δήλωση του Γερμανού καγκελαρίου, του Όλαφ Σόλτς, ο οποίος υποστήριξε ότι το πλαφόν θα σχεδιαστεί κατά τέτοιο τρόπο και θα τεθεί σε ένα ύψος ώστε, προσέξτε, να μην χρειαστεί ποτέ να εφαρμοστεί. Και κατά την έξοδο των υπολείπων Ευρωπαίων ηγετών από τη Σύνοδο Κορυφής υπήρξαν αντιδράσεις με τον ένα ή τον άλλο τρόπο μπροστά σε αυτή την κατεύθυνση. Πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά και όχι μόνο με τον κύριο Μιχάλη Μαχιουλάκη, στρατηγικός αναλυτής στρατηγικής ενέργειας, ακαδημαϊκός διευθυντής του Ελληνικού Ενεργειακού Φόρουμ και διευθυντής επιστημονικής έρευνας του Ελληνικού Ινστιτούτου Ενεργειακής Ρύθμισης. Κύριε Μαχιουλάκη, καλησπέρα σας από το Ηράκλειο.
Καλησπέρα, καλησπέρα και
σας. Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Δεν ξέρω αν πρέπει να χαιρόμαστε το ότι δεν έχει καταφέρει ακόμη η Ευρωπαϊκή Ένωση να θέσει ένα πλαφόν ή να είμαστε απογοητευμένοι. Εάν μπορείτε, κύριε Μαχιουλάκη, να χαμηλώσετε λίγο, γιατί έχουμε επιστροφή. Αν μας ακούτε από μέσω υπολογιστή διαδικτυακά, λίγο να το χαμηλώσετε λίγο για να μπορούμε να έχουμε καλύτερη επιστροφή.
Ναι, ακούτε καλύτερα.
Τώρα σας ακούμε καλύτερα, βεβαίως.
Ωραία. Λοιπόν, αυτό που έλεγα είναι το ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε ούτε ιδιαίτερη, ούτε με ιδιαίτερο τρόπο κάτι θετικό ή αρνητικό. Το πλαφόν, όπως έχουμε πει και άλλη φορά από την εκπομπή σας, θα είναι σχεδιασμένο μόνο για να δημιουργήσει εντυπώσεις και όχι για να φέρει αποτέλεσμα. Αυτό είναι μια πραγματικότητα που πρέπει να την αποδεχτούμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Επιτροπή κινείται προς αυτήν την κατεύθυνση και οι Ευρωπαίοι ηγέτες ακολουθούν αυτό το πράγμα. Οι δηλώσεις του Γερμανού καγκελάριου νομίζω είναι ενδεικτικές. Ο φόβος που έχει πάρει η Γερμανία ότι μπορεί να ξεμείνει από το φυσικό αέριο είναι τόσο μεγάλος που δεν πρόκειται να ρισκάρει, σε υπερβολικό βαθμό βέβαια είναι οι φόβοι τους, να ρισκάρουν το να μείνουν χωρίς φυσικό αέριο. Θεωρώ λοιπόν το ύψος του πλαφών πολύ πιθανό να καταλήξει κάπου κοντά στα 180 ευρώ, όπου είναι αρκετά μακριά από τις τρέχουσες τιμές. Να θυμίζω ότι σήμερα έχουμε περαιτέρω πτώση στις αγορές κατά περίπου 8%, είμαστε κοντά στα 125 ευρώ μεγαβατόρα πάλι. Οπότε 180 ευρώ είναι ένα ασφαλές εντός εισαγωγικών όριο για να μην νιώθουν οι Γερμανοί ότι μπορεί να ξεμείνουν από φυσικό αέριο. Και όμως θα συνεχίσει να δείχνει ότι κάτι κάνουμε. Αυτό το οποίο τρώει πάρα πολύ τους Ευρωπαίους ηγέτες, να δείξουν ότι κάτι κάνουμε. Θεωρώ το ότι δεν θα πρέπει να περιμένουμε καμία αλλαγή στην κίνηση των τιμών του φυσικού αερίου από αυτή την εξέλιξη, είτε γινόταν είτε δεν γινόταν το πλαφόν, είτε θα είναι τελικά στα 160 είτε στα 250-200 ευρώ η μεγαβατόρα. Αυτό που έχει σημασία είναι το πόσο αντιδρούν και πόσο πιέζουν οι τιμές στα νέα περί ύφεσης που έρχονται. Mm-hmm. Πιο σημαντικό νέο λοιπόν θεωρώ είναι η ανακοινώση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για, για το σφίξιμο της νομισματικής πολιτικής, που εντείνει τους φόβους για ύφεση και άρα για μείωση της ζήτησης φυσικού αερίου, και αυτό είναι που θα ρίξει τις τιμές περαιτέρω.
Άρα βλέπετε εξαιτίας της ύφεσης οι τιμές να πέφτουν χαμηλότερα?
Ναι, η εκτίμησή μου είναι, όπως είχαμε συζητήσει και παλιότερα και από τη δικιά σας εκπομπή, ότι ο κύριος παράγοντας που διαμορφώνει τις τιμές αυτή τη στιγμή στην αγορά είναι η φόβη για μειωμένη ζήτηση, μάλλον η πεποίθηση για μειωμένη ζήτηση λόγω των φόβων για ύφεση. Καθώς περιμένουμε η παγκόσμια οικονομία να φρενάρει κι άλλο τη δυναμική της, είναι δεδομένο το ότι θα μειωθεί η ζήτηση για φυσικό αέριο. Να μην ξεχνάμε επίσης ότι στην Ευρώπη, που μας ενδιαφέρει, και στην Γερμανία, που είναι ένα μεγάλο κομμάτι της συνολικής κατανάλωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και η ζήτηση για φυσικό αέριο αφορά κυρίως τη βιομηχανία. Mm-hmm. Οπότε εκ των πραγμάτων, όταν μιλάμε για οικονομική ύφεση, η βιομηχανία από μόνη της προσαρμόζεται, όπως ήδη έχει γίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μειώνει τους ρυθμούς της λειτουργίας της, άρα μειώνει τη ζήτηση για φυσικό αέριο. Αυτό θα συνεχιστεί, και επειδή η οικονομία δεν λειτουργεί με το τι πραγματικά γίνεται, αλλά με το τι περιμένουμε ότι θα γίνει, εν αναμονή αυτή τη ένταση τη ύφεση, θεωρώ το ότι οι τιμές θα συνεχίσουν να αποκλιμακώνονται.
Μάλιστα. Μπορούμε, εάν και εφόσον βεβαίως επιμείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και λάβει τελικώς την απόφαση για ένα πλαφόν, μπορούμε να συζητάμε για πλαφόν μόνο προς τα πάνω και να μην συζητάμε για πλαφόν και για κάτω, δηλαδή να υπάρχει το εύρος?
Ναι. Κοιτάξτε, αυτό έχει να κάνει με την αντίληψη που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι οι αγορές είναι τις λειτουργικές και θέλουμε να τις φρονάρουμε. Αυτή τη στιγμή οι αποφάσεις που παίρνονται δεν παίρνονται με βάση αντικειμενικά κριτήρια για το τι είναι καλό για το πώς πρέπει να λειτουργεί μια αγορά, αλλά παίρνονται μόνο με την πεποίθηση ότι πρέπει να ικανοποιήσουμε τους φόβους των καταναλωτών για τις τιμές. Το οποίο βεβαίως είναι ένα αντικειμενικό πρόβλημα, πρέπει να προστατευτούν οι καταναλωτές. Mm-hmm. Από την άλλη μεριά όμως, μια αγορά για να λειτουργεί καλά, πρέπει αυτοί που μετέχουν στην αγορά να είναι σίγουροι ότι δεν θα καταστραφούν ούτε από τιμές προς τα πάνω είτε από τιμές προς τα κάτω. Κανονικά λοιπόν, όταν μπαίνει ένα πλαφόν σε μια αγορά για να μειώσει τις διακυμάνσεις, και άρα να ξέρουμε το ότι λειτουργεί η αγορά χωρίς έντονα ανεβοκατεβάσματα τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα, τα limit up και τα limit down, τα πλαφόν μπαίνουν και προς τα πάνω και προς τα κάτω. Mm-hmm. Έτσι ώστε να έχουν και όλοι μια σιγουριά ότι αν κάτι συμβεί και οι τιμές κατρακυλήσουν πολύ γρήγορα προς τα κάτω, αυτοί οι οποίοι πουλάνε το προϊόν τους δεν θα κινδυνεύουν επίσης να καταστραφούν. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αυτό σαν σκέψη στους Ευρωπαίους ηγέτες, δεν τους αφορά. Λογικό μέχρι σημείο, δημιουργεί όμως μακροπρόθεσμα προβλήματα, γιατί εάν ένας προμηθευτής λειτουργεί σε μια αγορά από την οποία μπορεί να πάθει ζημία προς τη μία κατεύθυνση, θα κινηθεί αναλόγως. Γι' αυτό και ακούμε αυτή τη στιγμή ήδη φωνές, και δεν μιλάμε τώρα για τη Ρωσία, μιλάμε για την Νορβηγία για παράδειγμα, mm-hmm. ένας αξιόπιστος Ευρωπαίος εταίρος με ευρωπαϊκό τρόπο σκέψης. Και οι Νορβηγοί λένε ότι αν μπει πλαφόν, εμείς θα το ξανασκεφτούμε αν θα συνεχίσουμε να δίνουμε φυσικό αέριο στην Ευρώπη. Δεν είναι θέμα εκβιασμού, είναι θέμα το ότι βεβαίως ο καθένας κοιτάει να προστατεύσει τα συμφέροντά του. Επίσης, για να το ολοκληρώσω εδώ σαν σκεπτικό, υπάρχουν ήδη ανακοινώσεις από το χρηματιστήριο, το γερμανικό και το ολλανδικό, όπου διαπραγματεύονται τα συμβόλαια φυσικού αερίου, οι οποίες λένε ότι εάν μπει ένα πλαφόν, θα ξανασκεφτούμε αν θα διαπραγματεύεται το φυσικό αέριο σε χρηματιστήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εκτός αυτής. Δεν μπορούσε λοιπόν κάλλιστα το χρηματιστήριο το οποίο είναι σαν δείκτες αναφοράς για όλο το φυσικό αέριο στην Ευρώπη να μεταβληθεί στην Νορβηγία εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν μπορούν οι Ευρωπαίοι να κάνουν τίποτα. Και μάλιστα και είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα και δεν μπορούμε να ελέγξουμε καθόλου τις καταστάσεις.
Θέλω να δώσω το ερώτημα. Τη Δευτέρα υποτίθεται, βάσει της εντολής που έχουν οι Υπουργοί Ενέργειας από τους Ευρωπαίους ηγέτες μετά τη χθεσινή σύνοδο, θα πρέπει να οδηγηθούν σε μια τελική απόφαση. Δεν ξέρω αν αυτό θα συμβεί, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή είναι η γραμμή εν ώψη της νέας συνάντησης των Υπουργών Ενέργειας των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι τη Δευτέρα λαμβάνεται η απόφαση για πλαφόν. Και αν επιβεβαιωθούν τα σενάρια που φέρνουν μια μέση γραμμή, δηλαδή ανάμεσα στην πρόταση των χωρών που στηρίζουν στεναρά το πλαφόν και των χωρών που δεν ήθελαν πλαφόν, αναγκάζονται να το συζητούν όπως η Γερμανία, αλλά δεν θέλουν να είναι τόσο χαμηλό το ύψος του πλαφόν, συζητείται μια τιμή περίπου στα 180 ευρώ ανά μεγαβατόρα στο φυσικό αέριο. Μας είπατε πριν ότι η σημερινή τιμή του φυσικού αερίου είναι 120 ευρώ. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι τη Δευτέρα λαμβάνεται μια απόφαση εκεί στα 180 ευρώ. Θέλω την εκτίμησή σας. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουν περιθώριο να ανέβουν μέχρι τα 180 ευρώ ή να ανέβουν έστω και σιγά σιγά, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι θα ξεσηκωθούν σοβαρές αντιδράσεις. Άρα να πάρει, δηλαδή το πλαφόν αντί να προκαλέσει μείωση ή συγκράτηση των τιμών, να οδηγήσει σε μια αύξηση από τα 120 σήμερα στα 130-140 με προοπτική έως και τα 180 κάποια στιγμή.
Όχι, δεν θεωρώ ότι μόλις βγει κάποιο νούμερο για το πλαφόν θα οδηγήσει σε αύξηση των τιμών. Όπως είπα νωρίτερα, οι τιμές αυτή τη στιγμή κινούνται με βάση την αγορά και τους φόβους και τις ελπίδες που έχει η αγορά για το μέλλον. Το πλαφόν είναι, προσπαθώ να το πω έτσι γενικά, είναι άσχετο με την πραγματικότητα αυτή τη στιγμή. Δεν έχει επαφή με το τι γίνεται στην πράξη στην αγορά. Η αγορά θα κινηθεί με βάση τις εκτιμήσεις για το αν θα μας φτάσει το φυσικό αέριο που έχουμε διαθέσιμο για να ζεσταθεί και να λειτουργήσει η Ευρώπη μέσα στο χειμώνα. Θεωρώ ότι σε αυτό το κομμάτι η αγορά νιώθει σχετικά ασφαλής, οπότε δεν βλέπω τις τιμές να ανεβαίνουν. Αντίθετα, άμα συνεχίσει τόσο έντονα η συζήτηση για την ύφεση, μπορεί να έχουμε και περαιτέρω προς χειμώνα. Άλλωστε, να μην ξεχνάμε ότι τα ίδια έχουν γίνει και με το πετρέλαιο, όπου ακούγαμε κάτι πολύ τρομακτικές αναλύσεις όλο το καλοκαίρι για το τι θα γίνει το χειμώνα και οι τιμές φωτιά του πετρελαίου. Και νομίζω ότι όλοι βλέπουμε το ότι και στο πετρέλαιο θερμές, ακόμα και στην Ελλάδα, που η αγορά ούτως ή άλλως έχει δείξει λειτουργίες, και το πετρέλαιο θερμές και το πετρέλαιο κίνηση κινούνται σε πολύ σχετικά νορμάλ επίπεδα σε σχέση με το τι έχουμε περάσει τον τελευταίο καιρό. Νομίζω κάτι αντίστοιχο θα αρχίσουμε να βλέπουμε όλο και περισσότερο και στο φυσικό αέριο.
Εν μέσω όλης αυτής της συζήτησης, όλης αυτής της δίνης για το ενεργειακό ζήτημα που έχει προκύψει, ξαφνικά μας προέκυψε ένας όρος για εμάς τους αδαείς εντελώς άγνωστος, πυρηνική σύντηξη. Για βοηθήστε μας τώρα εδώ πέρα. Γιατί κάποια στιγμή για εμάς που δεν το γνωρίζουμε, δεν το κατέχουμε το σπορ, μας παρουσιάζεται και περίπου ως η σανίδα σωτηρίας. Λογικό είναι, ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται.
Νομίζω ότι ήταν και το timing της ανακοίνωσης που στόχευε και ακριβώς αυτό, στο να τραβήξει το ενδιαφέρον του κόσμου τη στιγμή που τα ενεργειακά είναι ένα πρόβλημα. Δέστε, σαν τεχνολογικά αυτή είναι μια εξαιρετική εξέλιξη. Αυτός ο τρόπος να παραχθεί ενέργεια σε σχέση με τα πυρηνικά είναι πιο ασφαλής, τουλάχιστον αυτό δείχνουν οι επιστημονικές μελέτες, σε σχέση με αυτό που κάνουμε μέχρι στιγμής, που είναι η σχάση, δηλαδή που διασπάμε ένα άτομο και από εκεί παίρνουμε την ενέργεια που εκλείεται. Εδώ, ας το πούμε πολύ απλά, συμπιέζονται δύο άτομα μεταξύ τους, δύο στοιχεία, και από εκεί εκλείεται ενέργεια. Η σύνδεξη είναι, θεωρείται, πολύ πιο ασφαλής μέθοδος, έχει πολύ λιγότερα απόβλητα πυρηνικά, άρα είναι θεωρητικά ένας πολύ καλύτερος τρόπος να έχουμε πράσινη ενέργεια για το μέλλον. Είμαστε όμως πάρα πολύ μακριά από το να το δούμε αυτό να δουλεύει σε ένα εργοστάσιο. Και το πάρα πολύ μακριά, εγώ το τοποθετώ σε επίπεδο δεκαετιών. Από εκεί και πέρα, ακόμα και αν έχουμε κάποια άλματα τεχνολογικά περαιτέρω σε αυτή την τεχνολογία και δούμε να μπορεί να παραχθεί ηλεκτρισμός με αυτόν τον τρόπο σύντομα, δηλαδή μέσα σε 10 ή 15 χρόνια και όχι σε 30 ή 40 όπως είναι η προσωπική μου εκτίμηση, έστω λοιπόν και αν σε 10-15 χρόνια θα είχαμε ένα τέτοιο εργοστάσιο, οι συζητήσεις ότι θα έχουμε άφθονη και πάνθυνη ενέργεια για τους καταναλωτές είναι υπεραισιόδοξες και δεν ισχύουν, γιατί μιλάμε για παραγωγή ρεύματος, το ρεύμα πρέπει να περνάει από συγκεκριμένα δίκτυα, από τα εφιστάμενα δίκτυα που έχουμε όλοι μας, και το κόστος των δικτύων αυτή τη στιγμή και στην Ελλάδα, τα χρήματα που πληρώνουμε στο λογαριασμό μας, τα μισά έχουν να κάνουν με το κόστος αυτό καθ' αυτό της ενέργειας και τα άλλα μισά έχουν να κάνουν με αυτό που λέμε ρυθμιζόμενες χρεώσεις, δηλαδή με τα κόστη των δικτύων και τα κόστη όλων των άλλων συστημάτων που έχουμε για να μπορεί να λειτουργεί.
Συγγνώμη, σας διακόπτω. Έχετε εξηγήσει ότι πολύ γρήγορα θα αντιληφθούμε ότι το ζήτημά μας δεν θα είναι αν θα είναι ακριβή η ενέργεια κατά την παραγωγή της, αλλά κυρίως ότι αφορά τη διανομή της, ότι αφορά το δίκτυο.
Ναι, τα δίκτυα γενικότερα, σε όλο τον κόσμο και στην Ευρώπη, τα δίκτυα, τα καλώδια δηλαδή, όταν μιλάμε για το ρεύμα, και για τη μεταφορά και για τη διανομή, χρειάζονται αναβάθμιση. Ήδη είναι στις περισσότερες χώρες προβληματικά, και αυτά επειδή χρειάζονται τεράστιες επενδύσεις και επειδή ανήκουν στα μονοπόλια που είναι οι διαχειριστές των δικτύων, οι εταιρείες δηλαδή που έχουν τα καλώδια, είναι μία εταιρεία κάθε φορά στην κάθε χώρα, άρα μιλάμε για μονοπόλιο, και όλες οι χώρες έχουν στήσει έναν μηχανισμό αναγκαστικά να αμείβεται το δίκτυο και το μονοπόλιο με συγκεκριμένες τιμές, τις οποίες μοιράζονται και πληρώνουν οι καταναλωτές. Όσο μεγαλύτερες επενδύσεις έχουμε για περισσότερα δίκτυα για να μπορούμε να αντέξουμε αυτή την επιπλέον ενέργεια που θέλει να μπει στο σύστημα, αυτά τα κόστη μοιράζονται στους καταναλωτές. Επίσης, κάθε φορά που μπαίνει μια καινούργια τεχνολογία μέσα στο σύστημα, όπως παλαιότερα οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, επειδή στην αρχή δεν συμφέρει οικονομικά να την αναπτύξει μια επιχείρηση, έρχονται τα κράτη και τη χρηματοδοτούν με κάποια μορφή επιδότηση. Και αυτό το κόστος επίσης μοιράζεται στους καταναλωτές, μοιράζεται σε όλους εμάς. Άρα λοιπόν, στα πρώτα στάδια αυτής της ανάπτυξης και αυτή η καινούργια τεχνολογία θα περάσει από κάποιο είδους επιδότηση, δηλαδή θα περάσει από τις τσέπες όλων μας στο κομμάτι των ριζώμων χρεώσεων. Μπορεί λοιπόν να είναι πιο φθηνή ίσως στο μέλλον η ενέργεια που θα παράγεται με περιοδική σύνδεξη, αλλά θα είναι πιο ακριβά τα κόστη για τα δίκτυα. Οπότε από αυτή την πλευρά άμεσο οικονομικό όφελος για τους καταναλωτές δεν υπάρχει. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό όμως, ότι αυτή είναι μια πράσινη και ασφαλής τεχνολογία και άρα μπορεί να μας βοηθήσει το μεγάλο κομμάτι που αφορά την καταπολέμηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη και άρα τη μείωση των εκπομπών λίπων, που είναι αυτό το οποίο θέλουμε, γιατί είναι ο νούμερο ένα κίνδυνος για όλους μας αυτόν τον πλανήτη.
Κύριε Μαθηλάκη, πριν σας αποχαιρετήσω, θέλω την άποψή σας. Η Ευρώπη στην προσπάθειά της να απεξαρτηθεί από το ρωσικό φυσικό αέριο αναγκάστηκε να ακουμπήσει σε χώρες που παρουσιάζουν μια σειρά ζητημάτων, όπως για παράδειγμα έχει προκύψει και η ιστορία με το Κατάρ, που θυμίζω ότι είναι ένας από τους μεγάλους παραγωγούς φυσικού αερίου, και συνεχώς έρχονται στο προσκήνιο ζητήματα που αφορούν το ενεργειακό μέλλον για την Ευρώπη, με χώρες που είναι σαφές ότι αντιμετωπίζουν ζητήματα δημοκρατίας. Και εγώ ήθελα να ρωτήσω εάν θεωρείτε ότι με αφορμή την υπόθεση του Κατάρ, την ώρα μάλιστα που έχει ακουμπήσει η Ευρώπη, πολλές ευρωπαϊκές χώρες, για παράδειγμα η Γαλλία ας πούμε, έχει αναπτύξει μια πολύ σοβαρή σε μέγεθος σχέση με το Κατάρ σε ό,τι αφορά την προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου, αν θεωρείτε ότι αυτό μπορεί να επηρεάσει ενεργειακά την Ευρώπη τέτοιου είδους ζητήματα.
Κοιτάξτε, ναι, βεβαίως. Το Κατάρ είναι ένας μεγάλος παραγωγός φυσικού αερίου και έχει τις δυνατότητες να αναπτυχθεί πολύ πολύ περισσότερο. Η Ευρώπη πρέπει κάποια στιγμή να διαλέξει αν θα αρχίσει να σκέφτεται ρεαλιστικά ή αν θα σκέφτεται μόνο ιδεαλιστικά. Χρειαζόμαστε στην Ευρώπη να κρατήσουμε τον ιδεαλισμό μας και την προσήλωσή μας στις σωστές ιδέες. Από την άλλη μεριά, για να τις προασπίσουμε και να τις προστατεύσουμε, πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές εκεί που χρειάζεται. Αυτή τη στιγμή η πραγματικότητα δείχνει ότι, με εξαίρεση τις ΗΠΑ και την Αυστραλία, όλοι οι μεγάλοι σε παγκόσμιο επίπεδο παραγωγοί ενέργειας, υδρογονάθρακου, φυσικού αερίου και πετρελαίου, που αυτή τη στιγμή οι οικονομίες που ακόμα θα δουλεύουν, είναι χώρες όπου τίθενται με τον ένα με τον άλλο τρόπο ζητήματα όσο αφορά κάποιες θεμελιώδεις ιδέες που η Ευρωπαϊκή Ένωση προασπίζει. Εμείς έχουμε μια επιλογή, είτε να μην είμαστε ρεαλιστές και πολύ απλά να προσθούμε σε αδιέξοδο στα ενεργειακά μας, είτε να είμαστε ρεαλιστές και να προσπαθούμε να προσαρμοστούμε και να διαχωρίσουμε τον αγώνα μας να προσφύσουμε βασικές ελευθερίες και δικαιώματα και ιδέες με τον αγώνα της επιβίωσης. Θα πρέπει να τονίσω σε αυτό το κομμάτι ότι ακόμα και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που προφανέστατα είναι μία από τις λύσεις που πρέπει να προωθήσει πολύ δυναμικά ακόμα η Ευρωπαϊκή Ένωση, βασιζόμαστε στις σπάνιες γαίες, που είναι υλικά τα οποία χρειαζόμαστε για να αναπτύξουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα οποία κατά 90% αυτή τη στιγμή παράγονται στην Κίνα, η οποία έχει εξίσου σοβαρό πρόβλημα με ανθρώπινα δικαιώματα και με τις βασικές ιδέες της δημοκρατίας. Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα λέει ότι πρέπει να συνεργαζόμαστε και με κράτη με τα οποία έχουμε σοβαρό θέμα συμφωνίας σε βασικά και θεμελιώδη ιδεώδη και απόψεις για τη ζωή. Ή θα κάνουμε αυτό ή θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Δεν υπάρχουν πολλές για την Ευρώπη.
Απολύτως σαφές αυτό που επισημαίνετε. Κύριε Μαθηλάκη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία και τη βοήθειά σας. Να είστε καλά. Καλώς σας απόγευμα, Ηράκλειο. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Μιχάλης Μαθηουλάκης, ένας από τους ανθρώπους που γνωρίζουν πολύ καλά τον ενεργειακό χάρτη, όχι μόνο της χώρας μας, σε παγκόσμιο επίπεδο, αναλυτής ενεργειακής στρατηγικής και ακαδημαϊκός διευθυντής του Ελληνικού Ενεργειακού Φόρουμ, καθώς και διευθυντής της επιστημονικής έρευνας του Ελληνικού Ινστιτούτου Ενεργειακής Ρύθμισης. Πάντως, σε συνάντηση με αυτό που συζητούσαμε στο τέλος της συζήτησής μας, είναι δεικτικό ότι η γαλλική Total Energies έχει επενδύσει πολύ στο υγροποιημένο φυσικό αέριο με παρουσία στις ΗΠΑ, το Μεξικό, ενώ τον Ιούνιο προχώρησε και στην υπογραφή ενός γιγαντιαίου συμβολέου με το Κατάρ.